Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз. Армысыздар, ардактуу радио тыңдаучулар. Азаттыктын бүгүнкү багдарламасын баштайбыз. Микрофон алдында анын жүргүзүүчүсү мен Үлей Бистей силерге алда тыңдайтын тагырыптарыңызды айтып отурайын. Сенби күнү Алматыда биринчи рет кымыз мурундук калктык фестиваль өткөнү жайлы тыңдайтын боласыздар. Лондондо Европа казактарынын киши курултайы өтүп жатыр. Осу жайында Британия астанасында казак маданий орталыгынын төрагасы Исмаил Кесижи менен сухбат берилди. Amnesty International жылдык баяндамасында каршылык дагдарыс Казакстандагы кедейлик чегин улгайтып жиберди дейди. Ирандагы президенттик шайлоого дайындык кылай өтүп жатканы жайлы халыкаралык тагырыптар берилди. Сонун катар АШ президенти Палестина мамлекетин куруу керек деп Израилдин жерин кеңейтүүдө токтотууга чакырып отурганы жайлы айтатын болабыз. Ал азыр соңку жаңылыктар менен өзүңүздү тааныштырайык. Бүгүн Алматыда биринчи рет кымыз мурундук калктык фестивали болуп өттү. Кымыздын 6000 жылдык тарыхына арналган чара казактын дәстүрлүү маданиятын жаңартууну көздейди. Кымыз казактын гасырлар бою үздүксүз пайдаланып келген улуттук тагамы, казактар аны тек тагам эмес, калктын касиетин, байлыгы менен дастархан берекесин арттырган ырыс белгиси деп айтады. Кымыз мурундук фестиваль тууралуу багдарламабыздан толугураак тыңдайтын боласыздар. Бүгүн Курама Штаттар Солтүстүк Кореяны ядролук каруулуу мамлекет ретинде кабылдай алмайтындыгын айтты. АШ коргоонус катчысы Роберт Гейс бул тууралуу Сингапурдагы каупсуздук форумунда мәлімдеді. Оның айтуынша, Солтүстік Кореяның ядролық бағдарламасы мен әрекеттері аймақтағы бейбіт ахуал мен қауіпсіздікке қатер төндіріп тұр, сондықтан Вашингтонның мақсаты Корей түбегінің ядролық қарусыздануына көз жеткізу. Аймақтағы жағдай Пхеньян дүйсенбі күні екінші атом бомбасының сынағын жасаған соң және 1953 жылы аяқталған Корей соғысын тоқтату келісімінен бас тартқаннан кейін ушығып барады. Сондай-ак Кытайдын коргоонус министрлигинин расмийлери осу аптада окшоолонган элдин ядролук сынактарынан кийин ушугуп бара жаткан жагдайга байланыштуу Солтүстүк Кореяны ядролук бағдарламасын токтотууга чакырып отур. Кытайдын калык азаттык армиясынын генералы сонун катар аймактагы барлык тараптарды жагдайды одан ары ушуктурмоо үчүн тынчталууга чакырды. Ол бул тууралуу Сингапурдагы азиялык элдердин каупсуздук жыйынында айтты. Бүгүн Иран бейсенби күнгө мешитке жасалган шабуулга тикелей катысы бар деген айып менен 3 адамды дарга асып өлтүрдү. Систан Билушистан аймагынын астанасы Захедандагы мешитте болгон жарылыстан 20 аса адам каза тапкан болотун. Жарылышты жасаган 3 адам сол мешиттин алдында дарга асылды. Техрандагы диний жетекчилер менен жергиликтүү расмийлер бул шабуулга Курама Штаттарды айыптаган эди, бирок Вашингтон ал айыптарды айтылгандарды кабылдамай, шабуулду айыптаган мәлімдеме таратты. Багдаддын солтүстүгүндөгү автобус аялдамасында болгон бомба жарылышында кеминде 4 адамдын өмүрү кыйылып, 10 чакты адам жараланды. Жума күнү сондай-ак Нинивах провинциясында граната жарылышынан АШ аскери каза тауып, мамыр айында мерт болгон американдык аскерлер санын 22 жеткизип отур. Өткөн жылдын 42 айында АШ күчтөрүнүн 25 аскери каза тапкан болсо, осу жылдын мамыр айы эң шыгынды ай болуп отур.
Акпарат тарагына азаттыкта жаңылык бизден тыңдоо сизден.
АШ коргоонус катчысы Роберт Гейс Европа менен Кытайды Ауганстанды кайта курууга белсенди катышууга чакырып отур. Бул тууралуу Сингапурдагы каупсуздук форумунда мәлімдеген Гейс, Ауган элине көмөк жасалган міндеттемеден де көбүрөөк керек болуп отур деди. Оның айтуынша, Ауганстанда өміршеңде нәтижелі үкмөт куруу үчүн Ауган армиясын колдоо менен каржыландырууга, инфрақұрылымды дамытууга кошумча көмөк кажет. Коргоонус министри Гейтс бул тургуда АШ Ауганстанда каупсуздук немесе азаматтык салага Кытайдын көмөгүн оң кабылдайды деди. Иран абактысында 3 айдан аса отурып чыккан теги ирандык американ журналисти Роксана Сабири өзүнүн түрмөдө көргөнү тууралуу китеп жазууну жоспарлап отур. Ол энди өз убактын Солтүстүк Дакотадагы ата-анасы жана достору менен бирге өткөзүп, китеп жазууга арнамакчы. Роксана Сабири каңтардын 31-инде АШКка тыңшылык жасады деген айып менен Техранда камоого алынган, ал айыпты Курама Штаттар жокко чыгарды. Ресей сыртқы істер министрлігі Мысырдан осы аптада ресейлік 30 студентпен қатар 5 елдің оқушыларын билік не себепті қамауға алғандығын түсіндіруді сұрады. Ресей министрлігінің мәлімдемесіне қарағанда Мысырдың арнайы қызметінің өкілдері Каир қаласындағы Әл-Азар университетінің жатақханасына басып кіріп, студенттерді белгісіз бір жерге алып кеткен. Ресейдің хабарлауынша, ұсталғандардың ішінде ресейліктермен қатар Британия, Дания, Франция, Тәжікстан және Өзбекстан студенттері де бар. Европалық комиссия Ресейдің сұрауымен Украинаның Ресей газына миллиардтаған доллар берешегін өтей алмауы мүмкін. Ресей осыған дейін Украина қаржы дағдарысына байланысты қарызын төлей алмай отыр деп айтқан. Европалық комиссияның жетекшісі Жозе Мануэл Барозу бұл мәселені Ресей премьер-министрі Владимир Путинмен талқылағанда айтты. Қаңтар айында Мәскеу мен Киев арасында болған газ бағасының дауынан кейін Еуропаға газ жетпей қалған болатын. Бүгін Ауғанстанның солтүстігіндегі Құндыз провинциясы басшысы жол бойына қойылған бомба жарылысынан жеңіл жарақат алды. Ресмилердің айтуынша үлкен жол бойындағы бомба жарылғанда аймақ басшысы Мұхаммед Омар жараланып қалды. Талибандар мен басқа да бүлікшілер ауған ресмилерін жиі нысанаға алып келеді. Соңғы екі жылда Ауғанстанның солтүстігінде де шабуылдар көбейіп отыр. Халықаралық адам құқығын қорғаушы топтар осы айда Шри-Ланканың тамил барыстарына қарсы әскери операциясы кезінде қаза тапқан бейбіт тұрғындардың өліміне тәуелсіз тергеу жүргізуге шақырып отыр. Amnesty International ұйымының Азия Тынық мұхит бойынша директоры Сам Зарифи, Біріккен ұлттар ұйымы Шри-Ланкада екі жақты атыста қаза тапқан бейбіт халықтың нақты санын жариялауы керек деді. Бұл үндеулер британиялық басылымда Шри-Ланкада қақтығыстардан 20 мың адам қаза тапты деген ақпарат шыққан соң айтылып отыр. Шри-Ланка билігі ол газетте шыққан мәліметті жоққа шығарды. Ресей полициясы Чита қаласында ит мысықпен бірге күнін өткізіп жатқан кішкентай қызды тауып алды. Сіздерді соңғы жаңалықтармен таныстырып өтіп, бағдарламамыз одан әрі жалғасады. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларымен танысуымызды бастай отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Сенбі күні Алматыда бірінші рет қымыз мұрындық халықтық фестивалі болып өтті. Лондонда Еуропа қазақтарының кіші құрылтайы өтіп жатыр. Amnesty International жылдық баяндамасында қаржы дағдарысы Қазақстандағы кедейлік шегін ұлғайтып жіберді деп отыр. Ирандағы президенттік сайлауға дайындық қалай өтіп жатқаны жайлы тыңдайсыздар және ақш президенті Палестина мемлекетін құру керек деп Израильді жерін кеңейтуді тоқтатуға шақырып отырғаны жайлы айтатын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Сенбі күні Алматыда Қымыз мұрындық халықтық фестивалі болып өтті. Республиканың басқа аймақтарында жылда өтіп тұратын бұл аталмыш думан Алматыда алғаш рет өткізіліп отыр. Қымыздың 6000 жылдық тойына арналған шара қазақтың дәстүрлі мәдениетін жаңартуды көздейді. Қымыз қазақтың ғасырлар бойы үздіксіз пайдаланып келген ұлттық тағамы. Көпті көрген қариялар ол тек тағам ғана емес, сонымен қатар халықтың қасиетін, дәулеті мен салтанатын, байлығы мен дастархан берекесін білдіретін ырыс белгісі дегенді айтады. Ал шараны ұйымдастырушылар бүгінгі әлемдік экономикалық дағдарыс кезінде қазақтың төрт түлік малы арқылы қаржы тауып, көпшілікті жұмыспен қамтамасыз ету керек деген ұсыныс айтады. Сол мақсатта қымызхана желілерін кеңейтіп, қымыз өндіру технологиясын дамыту қажет дейді олар. Тақырыпты Алматыдағы қымыз мұрындық тойына барып қайтқан әріптесім Мәншүк Асаутай одан әрі жалғастырады.
Саржайлауда сарығымыз, қазағымның әні қымыз. Саржайлауда сарығымыз, жасай берсе, мәңгі қымыз.
Алматының төрінде алып киіз үй тігіліп, ұлттық тағамдар мен сусындар үлестіріліп, ән мен шашу шашқан думанды мереке соңғы рет Наурыз мерекесінде болған еді. Енді міне мамырдың 30-сында қымыз мұрындық фестивалі аталып өтілді. Шараның басты мақсаты қазақтың дәстүрлі мәдениетін насихаттау, оны ұлттық бренд ретінде халықаралық дәрежеге жеткізу болып табылады. Алматыдағы думанды ұйымдастырушы Саржайлау қымыз орталығының президенті Ахметбек Нұрсила қымыз мұрындық қазақтың бүгінде ұмыт қалған дәстүрлі мерекелерінің бірі екендігін айтады. Қыстан ақты сағынып шыққан қазақ жұрты биені алғаш сауа бастағанда осы сынды үлкен той ұйымдастырған.
Алғашқы бие байлар дейді, жігіттер кеп құлындарды кеп желіге байлайды, бие сауылған кезде түрлі ырымдарын жасайды. Қамбаратаның батасын береді. Сонымен қымыз ең бірінші апаларымыз ішеді екен, ер адам емес, апаларымыз солар батасын берген. Сонан кейін қымыз жасайтын шараның өзі керемет бір өнердің құдіреті ғой, керемет басын сүйекпен, жермен әмдеген деп оған да баға береді. Ішкен қымыздарына баға береді. Соның артынан қымыз ішушілер жарысы болады. Өйткені енді бір қалжың мейрам болсын деп даланың театры күрес болады не бір. Сонын әйелдердің күресі болған екен. Жаяу жарыс болады, көкпар болады. Соны керемет сағынып, әрбір ауылда мейрам болып, бүкіл дала мейрамдаған. Осы мамыр айында.
Найзаның ұшымен, білектің күшімен жерін де, елін де қорғаған қазақ ұлты үшін арғымақ аттың орны бөлек. Ахметбек Нұрсиланың пікірінше, бүгінде жылқының сүті қазақ халқы үшін қаржы табудың негізгі көзі. Қазіргі таңда медицинасы жақсы дамыған Израиль, Франция, Египет, Германия, Жапония елдерінде қымызға деген сұраныс күн сайын өсіп келеді екен. Бұл сусынның жүрек, қан тамыры мен остеохондроз диабет, өкпе ауруларына шипасы мол. Кезінде өкпе ауруын медицина ешбір мүмкіншілік болмағанда осы қымыз ішіп қана емдеген дейді дәрігер мамандар. Неміс ұлты өздерінің олимпиадалық құрама командасына қымыз ішкізуді әдетке айналдырған екен. Ал Ресейде қымыз арқылы емдейтін 48 емдеу орны жұмыс істейді. Халықаралық мамандар қымыз бен шұбаттың қадір қасиетін ғылыми тұрғыда зерттеп танып жатқанда бізге де қол қусырып отырған жараспайды дейді фестиваль ұйымдастырушылары. Олар төрт түлік малдың санын көбейтіп, оның сүті мен ет терісін тиімді пайдалану қажет дегенді айтады.
16 жылдары 8 миллионнан 10 миллионға дейін қазақтың даласында жылқы болған. Сол кезде әрине қазақтың байлығы да, барлығы да, әрбір үйде қымыз сауылған, мейрам болған. Сонда Голощекиннің бірақ бұйрығымен 5 миллион жылқыны ет комбинатына өткізіп жіберген. Қазақтың даласынан жылқы кеткеннен кейін қазақтың даласынан сән де кетті, мән де кетті. Қазақтың денсаулығы да төмендей бастады. Соғыстан кейін бәрі жоқ ұшақ жым жылқы болған. Қазір Құдайға шүкір жылқы миллионнан асты. Бұл деген бітпейтін ресурс. Егер біздің жердің басындағы байлық сатсақ, ол орны қайтып қалпына келмейді ғой. Бәлен бір миллион жыл керек. Ал қымыз мен түйені сауып, егер шетелге сатып, ол деген бітпейтін байлық.
Саржайлау қымыз орталығының президенті Ахметбек Нұрсила бүгінде қымыз өндірісін жолға қойып, алдымен Қазақстан бойынша, одан кейін алыс жақын шетелдерге қымызхана желілерін ашуды жоспарлап отырғандығын айтады. Қазіргі таңда Қазақтың ұлттық тағамдары мен төл мәдениеті баршаға қызықты, сондықтан бұл жолда біз тек қана пайда табатындығымызға сенімдіміз, дейді ол. Ал осы күні қымыз мұрындық мерекесін атап өтушілер аз болған жоқ. Еңбектеген баладан еңкейген кәріге дейінгілердің барлығы Алматыдағы Абай алаңына жиналған еді.
Қымыз мұрындық деген Қазақтың ежелгі салт дәстүрдегі бар осындай бір салт қой. Айғырға, құлынға, биеге май жағып, барлығы той жасап, алғашқы қымыз ішіп, жан-жақтан жиналып, көктемнің тағы бір үлкен мерекесі ғой.
Сенің атың кім?
Аруана.
Аруана, жасың қаншада?
8-де.
Қалада тұрасың ба, әлде ауылда тұрасың ба?
Қалада. Алматы қаласында тұрамын.
Сен қымызды ішіп көріп пе едің?
Иә, ішіп көргем. Ауылда ата мен әжеге барғанда ішкенмін.
Саған ұнайды ма?
Маған қымыз ұнайды. Басқа шоктардан гөрі қымыз дәмді.
Ел жайлауға шығып, бие құлындап болған уақытта, жел бау тартып, бие байлап, қымыз сауып, ең алғашқы қымыздық ел жұртты жинап, өз ағайын туысын, ақсақал, туған туысқан жинайтта соған бие мұрындықте осындай мереке жасап, батасын алып, лақ тартып сондай үлкен жиын, енді өзіміздің ата-бабамыздан қалған бұл енді үлкен дәстүр ғой.
Жаңа айттыңыз ғой, осы күні жақсы-жақсы тілектер айтылады, бата беріледі деп.
Алла тағала енді ұзағынан сүйіндірсін, ел аман, жұрт тыныш болсын, осы жүрген ер азаматтар аман болсын, халқымыз аман болсын, тыныштық берсін халыққа, өсіп-өніп арай жалғастырыңдар, енді осы ұрпақтарға аманат, осы ұрпақтарға тапсырып отырмыз.
Арнайы азат радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Ардақтағайын Азаттықтың хабарларын одан әр жылға сыратын болсақ, Ұлыбритания астанасы Лондонда Еуропа қазақтарының кіші құрылтайы өтіп жатыр. Жыл сайын Еуропаның әр қаласында ондағы қазақтардың басын қосу мақсатында өткізілетін бұл шараға биыл әлемнің түкпір-түкпірінен 1200-дей делегат қатысуда. Еуропаның 12 еліндегі қазақ мәдени орталықтарынан басқа дүниежүзі қазақтарының қауымдастығы Өзбекстан, Моңғолия, Ресей, Иордания және Сингапурдегі қазақтарда бұл құрылтайға келген екен. Осы мәдени шараға орай Англия дағы қазақ мәдени орталығының төрағасы Исмаил Кесежі мен Алматыдағы тілшіміз сұхбаттасқан еді. Енді осы сұхбатты назарларыңызға ұсынамыз. Микрофон кезегін әріптесім Есенгүл Кәпқызына ұсынайын.
Исмаил Мырза, Лондонда өтіп жатқан Еуропа қазақтарының құрылтайына кімдер келді?
29 күні бүгін, яғни жұма намазынан кейін кейбір кездердің қиыншылықтарын алып азат дүниеге шығарған ата-аналарымызды, жолда қайтыс болған шейіттерімізді соларды еске алып, мешітте Құран қатын беріп жатырмыз, солымен бастады. Өзбекстандан бар, Моңғолиядан қазақтарымыз келіп жатыр, Москвадан қазақтарымыз келіп жатыр, енді Сингапур жақтан да бірек қазақ келіп жатыр, Еуропадан сол 15-16 елден қазақтар келіп жатыр, Түркиядан келіп жатыр қазақтар, Жорданияда тұратын бірек қазағымыз естіп оларды осылай шыққан жолға. Сонымен жан жақтан келген сол студенттер бар, сол 1000-1200 кісі жиналатындай түріміз болып отыр. Лордтар камаратынан Лорд Фрейзер келіп жатыр. Осы Лондонның жергілікті әкімшіліктің бастықтары келіп жатыр. Құрылтайымызға ортасы осы Түрк республикаларының елшіліктері қатынасып жатыр. Былайша айтқанда Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан, Әзербайжан, Түркменстан, Түркия ұқсаған.
Жалпы құрылтайға өзек болып отырған басты мәселе жайында айтсаңыз, қандай мәселе талқыланбақ?
Құрылтай негізгі енді басқа мақсаттарынан біреуі Еуропада туып өскен жас буындарға бір-бірін таныту, қазақ мәдениеті культурын таныту, оның кейін осындай қазақ екенін түсіндіру, қазақ мәдениет салт-дәстүрін бұларға көрсету, көрмелер арқылы бұл жастарымыздың бір-біріне танысу, білесіздер қазір Еуропада біздің қазақ диаспорасының саны онша үлкен емес. Әрбірінде де қарап отырсаңыз 30-40 семьядан қалада тұрып жатқан, немесе ең үлкені болса Париж 800 семья, 300 семья болса, Onun arjağında kibir jak 10 semiyaga deyin tüsüt koğamdarın nesi. Üyren jatkandar da jatkandar jaksı. Kadir bu kurultaylar arkayı bilesiler. Bir tane jastarımız birevi Sweden'da turat, birevi Germanya'da turat, birevi Paris'te turat, birevi Hollandiya'da turat. Yani solar tanısı büyüdenip jatar.
Al Kazak'tın yürütü meselesini kol kalmak niyetleriniz var mı?
Bir günde bizler tül meselesini cekecek öz nelerimizin çeşüge ne kılıp jatırız. Bırak bu mesele biraz kıyın. Eşilikte olan kursumuzu çeşibi yürüdük bunu. Eşilikte nesinde izdanyasında. Өкінішке ешілі көзгөргішін бұл неміз тоқтап қалбет, және ешімізмін қайта тілі тапсып, соң жалғастырып осы құрылтайдан неғыз бәделесіп отырмыз. Көп жерлерді бұнда ешара болмай жат. Қазақстанда жағынан диаспораның тұрған елдерінде немесе қалаларындағы дипломатик өкілеттерінің арасында қазақша жұмасында бір-екі сағат қазақша тілі бере алатын бір-екі дипломатымыз болса, солар бізге ең үлкен көмек болар еді. Бірақ ол болмай жатқан жерден де өзі келісіп солардан да орын алып жатқанымыз болып жатады. Бірақ оларда біраз қиын бола сой. Мектептерді 6-шы күнге жалдап алып сонымен оқытып жатырмыз. Көбінде не келсе бұл телевизор ең ғой, ең үлкен деген медиа ғой қайта тілді үйренуге. Бірақ сонда да күнделікті негізі үйлерде болсын, оның ең кішкене қоғамдар болу үшін, қоғамдағы балалар үшін, жастар үшін жасаған жиналыстарымыз үшін тілімізді негізі білгенімізше айтып жатамыз.
Дүниежүзі қазақтар қауымдастығы шеттегі қазақтарға арнап, қазақ тілін үйрету үшін CD және DVD дискілерін ұсындық деп отыр ғой. Ол қаншалықты тиімді?
Дискілердің бір жағы жақсы, Еуропада жүрген үлкендерге біраз не пайдасы болады, бірақ жастарға онша болады деп сене қоймаймын. Ол түркше, қазақша дайындалған. Өкінішке орай мына Еуропадан балалардың көбі тұрған мемлекеттердің тілдерін сөйлейді ғой. Бір профессионал не де жасау керек. Ол кісілер енді өздерін неғылып еңбектеніп жасап жатыр ғой. Бірақ оны қандай бұл жақта біразда мұғалім не батыста оқып кеткен жастармен нелермен отырып қайтадан қол алып талқылап жасау керек пе екен. Методиканы жаңа неге қарай өзгертуге де мүмкіншілік болар шығар. 7-ші күні сол отырып талқылап сөйлесіп дөңгелек столымызда не қыламыз, қандай шаралар нелері болғанын иншалла содан жақсы бір нәтиже алып нелерге тағы да бір не шығаруымыз керек. Мүмкін бұл жаңа системге көшу керек пе, балаларды қызықтыратын қандай нелермен жасау керек пе?
Әңгімеңізге рахмет, Исмаил мырза. Есенгүл Қапқызы, арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Алматыда бірінші рет қымыз мұрынды халықтық фестивалі болып өтті. Қытай Солтүстік Кореяны ядролық бағдарламасын тоқтатуға шақырды. АҚШ Пхеньянның ядролық қарулануына жол бермейтіндігін айтып отыр. Иран мешітке шабуыл жасады деп 3 адамды дарға асты. Гейтс Еуропа мен Қытайды Ауғанстанға көмекке шақырды. Бағдаттағы бомба жарылысынан 4 адам қаза тапты. Иран түрмесінен шыққан журналист Сабири кітап жазатындығын айтуда. Ресей Мысырда 30 студенттің қамауға алынғанын айтуда. Әуе толқынында Азаттық радиосының хабарлары, қадірменді радио тыңдаушымен бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда тыңдайтын тақырыптарыңызды бүгінгі модератор мен Үкілей Бестай айта отырайын. Amnesty International жылдық баяндамасында қаржылық дағдарыс Қазақстандағы кедейлік шегін ұлғайтып жіберді дейді. Ирандағы президенттік сайлауға дайындық қалай өтетіні туралы айтатын боламыз және АҚШ президенті Палестина мемлекетін құру жолында Израильді жерін кеңейтуді тоқтатуға шақырып отыр. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан тыңдайсыздар, Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Құрама Штаттар президенті Барак Обама таяу шығыста бейбіт ахуал қалыптастыру үшін Палестина мемлекетін құру керек деп, Израильді жерін кеңейтуді тоқтатуға шақырып отыр. Бұл жайында Нұрлытай Үркімбайдың хабарынан толығырақ тыңдайсыздар.
Америка Құрама Штаттарының президенті Барак Обама таяу шығыс бейбіт келіссөзін ілгері жылжыту бағытында Израильге қысымын қайталауда. Алайда Палестина мемлекетін құрудың нақты уақытын белгілеуге ол қарсы болды. Обама Ақ үйде бейсенбіде сөйлеген сөзінде:
We are a stalwart ally of Israel. And it is in our interest.
Біз Израильдің сенімді одақтасымыз, сондықтан Израильдің амандығы мен қауіпсіздігіне біз мүдделіміз. Оған қол жеткізудің ең тиімді жолы Палестина мемлекетін де құруға алғы шарттар жасау отырып, оған негіз салу, деді Обама. Ол аталған мәселені Израиль үкімет басшысы Бениамин Нетаньяхумен талқылағаннан айта келіп, жол картасы бойынша тараптардың өз міндеттері бар екендігін айтты. Израиль міндеттемесінде сондай-ақ батыс жағалаудағы қоныстарын кеңейтуді тоқтатуда бар. Палестина тарапы болса, батыс жағалаудағы қауіпсіздік жайын жақсартуы тиіс. Бұған орай Палестина басшысы Махмуд Аббас қажетті шараларды бастап та кетті. Дей келіп, сондай-ақ Палестина басшылары Израильге қарсы арандатушылық жасайтындарды тоқтатуы тиіс деді Обама. Аббас мырза таяу шығыс дағдарысын шешу үшін қос мемлекет құру уақыты келді деді. Сонымен қатар, Палестина билігінің жол картасы бойынша белгіленген міндеттерін тұтастай орындауға құлшынысты екендігін де білдірді. Обама келер аптада Сауд Арабиясы мен Мысырға сапары барысында ислам әлеміне арналған өзінің көптен күтілген сөзін айтпақшы. Обама әкімшілігі осы сапар қарсаңында Израильдің батыс жағалауындағы қоныстарын кеңейтуін тоқтатуы туралы пікірталастарды жалғастыруда. Ақш мемлекет хатшысы Хиллари Клинтон Израильдің батыс жағалаудағы қоныстарын кеңейтуін толықтай тоқтатуын ресми Вашингтонның қалайтынын баса айтты. Израиль бейсенбі күні Ақ үйдің аталған шақыруын кері қақты. Қалыпты өмір талабы, халық санының өсуі, қоныстарды кеңейтуді талап етеді деген пікірлерін білдірісті Израиль ресмилері. Палестина билігі болса, Израиль тарапы барлық бөгесіндерді алып тастап, сондай-ақ батыс жағалаудағы қоныстарын кеңейтуін тоқтатпайынша ешқандай бейбіт келіссөздерді жалғастырмайтындарын айтты. Сарапшылардың айтуынша, Обаманың Израильден бейбіт келісімге баруды қаншалықты талап ететіні әзірге белгісіз. Обама Американың мұсылман әлемі алдындағы беделін көтеру, сондай-ақ байсалды бағытты ұстанушы араб мемлекеттерін Иранға қарсы бірлескен күреске тарта алу үшін Палестина мен Израильдің өзара татуласулары аса маңызды бүгін деп біледі.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Құрметті радио тыңдаушыларымыз, халықаралық тақырыптарымызды одан әрі жалғастыратын болсақ, Ирандағы дауыс берушілер маусымның 12-сіне белгіленген президенттік сайлауға көбірек қатысатын болса, Махмуд Ахмадинежадтың екінші кезекке президент болып сайлануының алдын алуға болады деп сенім артып отыр Ирандағы реформашылдар. Бұл жайында хабарды тағы да Нұрлытай Үркімбайдан тыңдаңыздар.
2005 жылғы сайлауға қатысудан бас тартқан сайлаушылар бұл жолғы Иран президенттік сайлауы үдерісінде шешуші рөл атқаруы мүмкін дейді сарапшылар. Реформашылар ол сайлаушылардың белсенді түрде сайлауға қатысуларына түрткі болу үшін барлық құралдарды пайдалануға тырысуда. Телефон, электронды пошта, бейне клиптер арқылы түрлі текстер мен суреттер, мақалалар таратылуда. Оның ішінде әсіресе реформашыл үміткер Хусейн Мусавидің ашқан Facebook беттері өте танымал көрінеді. 2005 жылы жалпы сайлаушылардың 30% дауыс беруден бас тартқан екен. Ал Техран сияқты ірі қалаларда дауысқа байкот жариялаған сайлаушылардың саны 45% болған көрінеді. Солардың бірі техрандық Реза деген 30 жасар азамат, елде сөз еркіндігі мен жастарға жасалған жағдайдың нашарлығына айрықша наразы. Сондықтан да ол биыл дауыс бермекші. Citadema.com атты веб-сайт болса, әрбір азаматтың кем дегенде 5 досына телефон шалып, сайлауға қатысуға оларды шақыруына, бұл үдерістің тізбекті түрде одан әрі жалғасуына шақырып отыр. Қос реформашыл үміткердің кез келгеніне дауыс бер. Сонда Ахмадинеджадтың жеңіс мүмкіндігі азаяды, дейді веб-сайт арқылы хабар таратушылар. Белгілі реформашыл журналист Иса Сахарғиз Фарда радиосына былай деген болатын.
Егер сайлауға қатысып, дауыс бермесе, ондай жағдайда жеңіске жететін Ахмадинеджадтың екінші кезеңіндегі ел ахуалының қазіргіден де нашарлайтынын сайлаушылардың есіне салуға міндеттіміз. Ол демократия мен еркіндікке бұрынғыдан да бетер қарсыласып, адам құқын бұрынғыдан да бетер таптайтын болады.
Дейді Сахарғиз өз сұхбатында. Белсенділердің айтуынша, елде әйелдер құқығын қорғаушыларға, студенттер мен жұмысшылар және басқа да адамдар тобына қарсы қысымдар күшейе түсуде. Нобель сыйлығының иегері Ширин Эбадидің Le Monde басылымына берген сұхбатында өлім жазасының, оның ішінде жас өспірімдерді өлім жазасына кесу мен таспен атып өлтіру әрекеттерінің көбейе түскені туралы айтылған. Сайлаушылардың маусымның 12-сіндегі президенттік сайлауға белсенді түрде қатысуы үшін күресіп жүргендердің энтузиазміне қарамастан, реформашыларға бұл жарыс оңайға түспейтін сыңайлы. Себебі, хабарларға қарағанда, Махмуд Ахмадинеджад Иранның кедей тобы арасында жақсы танымал. Ол сондай-ақ бірнеше ұйымдардың қолдауына ие. Ресми сауалнамаға қарағанда, Ахмадинеджад пен Мусавидің халық алдындағы беделі әзірге шамалас. Үшінші үміткер парламенттің бұрынғы төрағасы реформашыл Мехди Карубидің де беделі көтеріле түскендей. Төртінші үміткер консервативтік бағыттағы Мохсен Резайдың ғана жеңіс мүмкіндігі шамалы көрінеді. Алайда аздаған сайлаушылар даусының Резайге қарай ойысуының өзі Ахмадинеджадқа қарсы біраз дауысты кемітетін көрінеді. Шамамен 46 миллиондай ирандық маусымының 12-сіндегі сайлауда дауыс беруге құқылы екен.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261-18-89.
Қадірлі радио тыңдаушыларымыз, хабарларымызды Қазақстанға қатысты хабармен одан әрі дамытсақ, Amnesty International ұйымы әлемдегі адам құқықтары мен бостандықтарының ахуалы туралы баяндамасын жариялады. Онда дүниежүзі дағдарысының салдарынан бұл саладағы жағдайдың күрделене түскендігі айтылып отыр. Оның үстіне Amnesty International-дың айтуынша, Қазақстанда қайыршылық ұлғая түспек. Баяндама авторы Ирина Хан, бүгінгі әлемдік дағдарыстың себебінен бүкіл планета бойынша сан миллиондаған әлеуметтік көмекке мұқтаж жандардың ауыр күй кешіп, қиын ахуалға орнып отырғандығын тілге тиек еткен. Ғаламдық экономикалық дағдарыс адам құқықтары дағдарысы болып табылады. Әлеуметтік, экономикалық, саяси проблемалар нәтижесінде адам құқықтары бұзылуда, деді Amnesty International ұйымының бас хатшысы Ирина Хан. Бүкіл әлемдік банктің болжауынша, былтырғы тамақ бағасының қымбаттауы себебінен қайыршылық халіне ұшыраған жандардың қатарына биыл 53 миллион адам жаңадан кедейленген жандар ретінде қосылғалы отыр. Халықаралық еңбек ұйымы болса, дағдарыстың салдарынан шамамен 18-ден 51 миллионға дейінгі аралықтағы адам жұмысынан айырылуы мүмкін дейді. Тамақ өнімдері бағаларының өсуі аштық пен ауру сырқаудың көбеюіне себеп болып отыр. Ал баспанадан күштеп айыру мен әлеуметтік экономикадағы дағдарыс себебінен жұмыссыздар мен кедейлер және үйсіздер қатарын көбейтті. Аталған ахуалды Amnesty International адам құқықтары саласындағы дағдарыс деп сипаттады. Бұл дағдарыс тамақ жетпеу, жұмыс табылмау, таза су жетіспеуі, жер және баспанаға қол жетпеу тәрізді мәселелермен байланысты. Осы себептер теңсіздікті өсіріп, адамдардың әлеуметтік ахуалын тұрақсыз етіп, ксенофобия және нәсілшілдік күштеу мен репрессияларды өршітуде. Бұл барлық мәселе бүкіл әлемдік ауқымдағы проблемалар болып табылады. Сондықтан оларды шешу үшін халықаралық деңгейдегі ынтымақ бірлікті адам құқықтары мен бостандықтарын құрметтеуді дұрыс жолға қою қажет. Amnesty International көптеген сарапшылар экономиканың қарқынды дамуы нәтижесінде қаншама адам кедейлік тауқыметінен құтылды десе де, олар айтқанын әлдеқайда көп адам кедейшілік шеңгелінен құтыла алмай отыр дейді. Аталған кедейлер категориясына негізінен ауыл тұрғындары, қалалардағы ауылдан келген жұмысшы мигранттар, қаланың өз тұрғындары ішіндегі әлеуметтік төменгі топтар өкілдері еніп, олардың ішінде әсіресе кедей зейнеткерлер, кедей студенттер, жалғыз басты адамдар, жұмысынан еріксіз айырылып қалғандар, әсіресе жастар арасында оралмандардың белгілі тобы ерекшеленеді. Қазіргі дағдарыс әлеуметтік ахуалды қиындатты, ал аталған жандарға бұл тіпті қатты батып отыр. Ахуал Орталық Азияның өзге елдерінде де, жаңа дамушы нарықтар деп есептелетін мемлекеттерде де және әлемнің өзге аймақтарында да осындай болып отыр. Дағдарыс салдарынан жұмысшы мигранттар шетелге көп кететін ең кедей ел тұрғындары қатты қиындық көруде. Мұның қатарына Бангладеш, Филиппин, Кения және тағы басқа елдердің халқы енеді. Дәл осындай ахуалды Қазақстанға көрші мемлекеттер Өзбекстан, Қырғызстанмен қатар және Тәжікстандардан байқау қиын емес. Ал жұмысшыларды импорттайтын елдерде жұмысшы мигранттарды елге ендіруге қатысты заңдар мен ережелер қатаңдандырылып жатыр. Amnesty International сонымен қатар авторитарлық режимді елдерде интернетке мемлекет тарапынан бақылау қоюдың күшейіп отырғанына назар аударады. Баяндама соңында Amnesty International биыл қадірлеуді талап етейік деген ұранмен жаңа компания бастайтындығын жария еткен. Ұйымның айтуынша, бұл бастама аясында ұлттық және халықаралық аумақта кедейлікке бастайтын әрі оны күрделендірер нәтижелерге әкелген адам құқығын аяқ асты етушілерді жауапқа тарту шаралары қолға алынбақшы.
оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Құрметті тыңдаушы ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қазір назарларыңызға соңғы жаңалықтарды ұсынамыз. Құрама Штаттар Солтүстік Кореяны ядролық қарулы мемлекет ретінде қабылдай алмайтынын ескертті. АҚШ қорғаныс хатшысы Роберт Кейс бұл туралы Сингапурдегі қауіпсіздік форумында айтты. Оның сөзіне қарағанда, Солтүстік Кореяның ядролық бағдарламасы мен әрекеттері аймақтағы бейбіт ахуал мен қауіпсіздікке қатер төндіріп тұр. Сондықтан Вашингтонның мақсаты Корей түбегінің ядролық қарусыздануына көз жеткізу. Аймақтағы жағдай Пхеньян дүйсенбі күні екінші рет атом бомбасының сынағын жасаған соң және 1953 жылы аяқталған Корей соғысын тоқтатты келісімнен бері бас тартқаннан кейін ушығып барады. Қытайдың қорғаныс министрлігінің ресмилері де осы аптада оқшауланған елдің ядролық сынақтарынан кейін ушығып бара жатқан жағдайға байланысты Солтүстік Кореяны ядролық бағдарламасын тоқтатуға шақырды. Қытайдың халық азаттығы армиясының генералы сонымен қатар аймақтағы барлық тараптарды да жағдайды одан әрі ушықтырмау үшін тынышталуға шақырып отыр. Ол бұл туралы Сингапурдегі азиялық елдердің қауіпсіздік жиынында айтты. Иран мешітке жасалған шабуылға тікелей қатысы бар деген айыппен 3 адамды дарғасып өлтірді. Систан, Белушистан аймағының астанасы Захидандағы мешітте болған жарылыстан 20-дан аса адам қаза тапқан болатын, жарылысты жасаған деген 3 адам сол мешіттің алдында дарғасылды. Техрандағы діни жетекшілер мен жергілікті ресмилер бұл шабуылға Құрама Штаттарды айыптаған еді, бірақ Вашингтон ол айыптарды қабылдамай шабуылды айыптаған мәлімдеме таратты. Ауғанстан АҚШ қорғаныс хатшысы Роберт Кейс Еуропа мен Қытайда Ауғанстанды қайта құруға белсенді қатысуға шақырып отыр. Бұл туралы Сингапурдегі қауіпсіздік форумында мәлімдеген Кейс, Ауған еліне көмек жасалған міндеттемеден де көбірек керек болып отыр деді. Оның сөзіне қарағанда, Ауғанстанда өміршең де нәтижелі үкімет құру үшін Ауған армиясын қолдау мен қаржыландыруға, инфрақұрылымды дамытуға қосымша көмек қажет. Қорғаныс министрі Гейтс бұл тұрғыда ақша Ауғанстанда қауіпсіздік немесе азаматтық салаға Қытайдың көмегін қош көреді деді. Иран абақтысында 3 айдан аса отырып шыққан тегі ирандық американ журналисті Роксана Сабири өзінің түрмеде көргені туралы кітап жазуды жоспарлап отыр. Ол енді өз уақытын Солтүстік Дакотада ата-анасы және достарымен бірге өткізіп, және кітап жазуға арнамақшы. Роксана Сабири қаңтардың 31-де ақшқа тыңшылық жасады деген айыппен Техранда қамауға алынған, ол айыпты Құрама Штаттар жоққа шығарды. Ресей сыртқы істер министрлігі Мысырдан осы аптада ресейлік 30 студентпен қатар 5 елдің оқушыларын билік не себепті қамауға алғандығын түсіндіруді сұрады. Ресей министрлігінің мәлімдемесіне қарағанда, Мысырдың арнайы қызметінің өкілдері Каир қаласындағы Әл-Әжар университетінің жатақханасына басып кіріп, студенттерді белгісіз бір жерге алып кеткен. Ресейдің хабарлауынша, ұсталғандардың ішінде ресейліктермен қатар Британия, Дания, Франция, Тәжікстан және Өзбекстан студенттері де бар.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Еуропалық комиссия Ресейдің сұрауымен Украинаның Ресей газына миллиардтаған доллар берешегін өтей алмауы мүмкін. Ресей осыған дейін Украина қаржы дағдарысына байланысты қарызын төлей алмай отыр деп айтқан. Еуропалық комиссияның жетекшісі Жозе Мануэль Барозу бұл мәселені Ресей премьер-министрі Владимир Путинмен талқылағанда айтты. Қаңтар айында Мәскеу мен Киев арасындағы газ бағасының дауынан Еуропаға газ жетпей қалған болатын. Ауғанстанның солтүстігіндегі Хундус провинциясы басшысы жол бойына қойылған бомба жарылысынан жеңіл жарақат алды. Ресмилердің айтуынша, үлкен жол бойына бомба жарылғанда аймақ басшысы Мухаммед Омар жараланды. Талибандар мен басқа да бүлікшілер ауған ресмилерін жиын санаға алып келеді. Соңғы 2 жылда Ауғанстанның солтүстігінде де шабуылдар көбейіп отыр. Халықаралық адам құқығын қорғаушы топтар осы айда Шри-Ланканың Тамил барыстарына қарсы әскери операциясы кезінде қаза тапқан бейбіт тұрғындардың өліміне тәуелсіз тергеу жүргізуге шақырып отыр. Amnesty International ұйымының Азия Тынық мұхиты бойынша директоры Зарифи Біріккен Ұлттар ұйымы Шри-Ланкада екі жақты атыста қаза тапқан бейбіт халықтың нақты санын жариялауы керек деді. Бұл үндеулер британиялық басылымда Шри-Ланкада қақтығыстардан 20,000 адам қаза тапты деген ақпарат шыққан соң айтылып отыр. Шри-Ланка билігі ол газетте шыққан мәліметті жоққа шығарды. Бүгін Ресей тергеушілері 2007 жылдың тамызында жолаушылар пойызына қойылған жарылысқа қатысты 2 адамға айып тағып отыр. Тергеу қорытындысына қарағанда Ингушетия тұрғындары Макшарил Хедреев пен Саламбек Захкиев теміржолға жарылғыш зат қоюға қатысты делінді. Тергеу комитетінің мәлімдемесінде шабуылдың мақсаты анықталмады және ұйымдастырушылар әлі іздеуде делінген. Осыдан 2 жыл бұрын тамыздың 13-де Невский экспресс пойызы Мәскеуден Петербургға шыққанда жолдан шығып кетіп, 27 адам жараланған болатын. Апатқа темір жолға қойылған жарылғыш зат түрткі болған. Ресей полициясы Чита қаласында ит пен мысық пен бірге күн көріп жүрген кішкентай қызды тауып алды. Сібірдің шығысынан табылған 5 жасар бүлдіршін ешбір тілде сөйлей алмай полицияға ит сияқты үріп жабайылық әрекет танытқан. Сіздерді соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік, енді жас толқын.
Сәлем достар, өздеріңмен Азаттық радиосының жас толқын бағдарламасының кезекті саны микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Қымбатты тыңдарман, өздеріңізге аян, біздің бағдарламаларымыз барысында қазақстандық жастардың тыныс-тіршілігі сөз болады. Сондықтан замандастың бүгінгі өмірі сіздерге қызық болса, Азаттықтан әрсенбінің кешімен жексенбінің таңында берілетін жас толқынды жіберіп алмаңыздар. Ал енді мен бүгінгі сөз болатын тақырыптар төңірегінде қысқаша айтып шықсам. Биылғы оқу бітірушілерге білім және ғылым министрлігі тарапынан бірқатар жаңалықтар бар.
Дағдарысқа байланысты тағы басқалар сол бүкіл аттестаттарым ресми түрде мектепте беріледі. Сол дискотека басқа шаралар ұйымдастырылады. Сондай ұсыныс хаттар берілген министрліктен.
Алматы жоғарғы оқу орындарының бірінде қайғылы оқиға орын алды.
Суицид деп айтып жатыр ғой. Если бы так было бы, зачем ему дипломную защищать? Понедельник он защитился, а в пятницу он умер, что ли? Это же немыслимо никак.
Дәрігер мамандар темекіден пайда болған аурулардан жыл сайын әлемде 5 миллионнан аса адам көз жұматындығын айтып дабыл қағуда.
Ежедневно у нас 70 граждан примерно в стране умирают от табакозависимости. 5-6 человек у нас в городе Алматы.
Мінекі ғымбаты дос, алдағы жарты сағатта біз сіздермен осы жөнінде басқа тақырыптар төңірегінде кеңірек әңгімелесетін боламыз, сондықтан біздің толқыннан алыстамаңыздар.
Сіздер жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Жастар пікірін тыңдап, олардың ұстанымдарымен таныс болам десеңіз, Азаттықтан алыс қалмаңыз.
Әуеде жастардың толқыны. Мамырдың 25-інде қазақстандық мектеп бітіруші түлектер үшін соңғы қоңырау соғылды. Алтын қоңыраудың сыңғырымен республика бойынша 132730 оқушы қоштасты. Ал аттестаттарын салтанатты түрде 20 маусымда алатын болды. Бірақ сол күні өтетін дәстүрлі мектеппен қоштасу кешін өткізуге барынша шектеу қойылмақ. Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрі Жансейіт Түймебаев бітіру кешіне қыруар қаржының кететіндігін алға тарта отырып, осыған байланысты мектеп бітірушілердің арасында материалдық жағдайына байланысты әлеуметтік мәселелер туындап кетуі мүмкін деген ойын ортаға салды. Бүкіл мектеп бітірушілердің сол күні мейрамхана, кафелерде болуымен қазіргі қымбат бағалар ата-анасына едәуір салмақ салады дейді ол. Министр мұндай шешімге ата-аналардан келіп түскен көптеген арыз-шағымдардан кейін барып отырғандығын айтады. Бал кешін өткізгісі келетіндер өз мектептеріндегі үлкен залдарында атап өтулеріне болады. Оған тыйым жоқ. Ал үлкен мейрамханаларда жасалатын болса, мектептер арасындағы бәсекеге айналып, оның салмағы ата-аналарға түсетіні сөзсіз дейді ол. Тақырыпты тілшіміз Айнұр Хаменова жалғастырады.
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі оқу жылының аяқталуына байланысты орта білім туралы аттестатты тапсыру және мектептердегі түлектерге үшін 2009 жылғы 20 маусымда өткізуге кеңес беріп отыр. Сонымен бірге мектеп бітіруші түлектерге ішінің өткізілетін күні ұлттық бірыңғай тест бойынша тестілеу қорытындысы және апелляция біткеннен кейін барып нақтыланады. Бұл шешімді білім және ғылым министрлігінің жауапты хатшысы Майраш Әбішқызы былайша түсіндірді.
Дағдарысқа байланысты тағы басқалар сол бүкіл аттестаттарын ресми түрде мектепте берілген. Сол дискотека басқа шаралар ұйымдастырылады. Сондай ұсыныс хаттар берілген министрліктен. Министрдің даже айтуы бойынша выпускной балаларды осындай мектепке неге өткізбеске?
Мұнымен қоса мектеп әкімшілігі мен педагогикалық қызметкерлерге сыйлық алу үшін ақша жинауға мүлдем тоқтау салынған. Майраш Әбішқызының айтуынша, мұндай шешімге қарсылық білдіріп, кейбір мектептерде ата-аналардың бірқатары салтанатты шараны 40 мыңнан және бір адамға одан да жоғары бағада мейрамханалар мен кафелерде өткізуге білім министрлігіне ақпараттар келіп түсуде. Министрліктің бұл шешіміне қарсылық білдіріп отырған ата-ананың бірі Алматы қаласының тұрғыны Аққу Елемесова мектепте тойлағаннан мейрамханада тойлау бітіру кешінің сәні деген тоқтамға келіп отыр.
Менің жалғыз балам бар бетіне қарап отырған. Сол баламның қуанышын ортақтасып, мектеп бітіру кешін ойыспен кетпесе қылып өткізуді көптен бері армандап жүрдік. Енді қайтеміз? Жалғыз класты бөлінбейміз ғой. Мектеп сол мектептің ішінде болу керек деген амал жоқ, сол сынысқа көніп жатырмыз. Мектепте тойлауға қарсы. Мейрамханада тойлаған не, мектепте тойлаған не шығатын шығын бір.
Бітіру кештеріне ақша жинау мәселесі бойынша қалалық білім беру басқармасы
басқармасының ұсынысымен Алматы қалалық әкімі арнайы шешім шығарыпты. Мектеп бітіруші түлектер 7500 теңгеден артық қаржы шығындамауы тиіс. Бұл жөнінде Алматы қалалық білім басқармасы бастығының орынбасары Жарас Мыңжасарұлы былай дейді.
Сәуір айында қалалық әкімінің орынбасары Серік Сидумановтың қатысуымен білім басқармасының үлкен мәжілісі өткен болатын. Сонда осы ақша жинау мәселесі көтерілді. Соңғы шешім бойынша биылғы бітіруші түлектер 7500 теңгеден артық жиналмауы керек. Сондай-ақ мектеп түлектеріне банкетті жасауға тыйым салынады.
Мейрамханада тойлау керек деп отырған ата-аналардың пікірімен кейбір түлектер келіспейміз дейді. Бір сыныпта барлық баланың жағдайы жетіктеу қиын. Сол себепті сыныптастарымызбен мектепте өткізгенге қарсы емеспіз дейді. Алматы қаласына қарасты 163-ші мектеп түлегі Қани Жапар.
Ақшаны мейрамханаға жіберу мысалы қымбатқа түсуі мүмкін. Және бар отбасылар оны өздеріне осындай дегенде қамтамасыз ете алмайды. Ал мектепте болса ол арғындау болады бір жағынан. Екінші жағынан қарасақ мысалы біз мектепті бітіріп жатырмыз ғой. Сонда ол мектептің соңғы кеші. Оны мектепте өткізген дұрыс болады да. Жалпы енді менің ойымша мектепте тойлаған дұрыс.
2009 жылғы түлектердің кеші өздерін тардай болып қабылдап, таудай етіп шығарған алтын ұяларында өтетін болды. Айнұр Хаменова арнайы жас толқын үшін Алматыдан.
Әуеде жас толқын. Биыл тест тапсыратын талапкерлер үшін 5 жағымды жаңалық бар. Біріншіден, емтиханға берілетін уақыт жарты сағатқа ұзартылды. Яғни биылғы түлектер 3,5 сағат бойы асықпай жауап бере алады. Екіншіден, дайындық уақыты да ұзартылды. Биыл тестілеу былтырғыдай бірінен емес 4-ші маусымнан басталатын болды. Әрі емтиханды өткізу уақыты 5 күннен 1 аптаға дейін созылды. Бұрын бір лекте 1,5 адам отырса, биыл тек 800 орын қарастырылған. Бұл емтихан барысындағы түрлі құйтырқыларды бақылау үшін жасалып отырған дейді мамандар. Осылайша саладағы жаңашылықтармен таныстырған білім министрі биыл осыған дейін орын алған келеңсіздіктерге жол берілмейді дегенді айтады. Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрі Жансейіт Түймебаев ұлттық бірыңғай тест барысында туындаған проблемалар оперативті түрде шешілетіндігін айтады. Оның айтуынша, апелляциялық өтініштер сұрақтардың мазмұны және техникалық ақаулар бойынша арыз шағымдар бір мезгілде қабылданады. Сондай-ақ тест сұрақтарының 40% жаңартылып, 18%-ына түзету енгізілген. Бірақ орталық директор тесттің арасында мектеп бағдарламасында қарастырылмаған қисынсыз сұрақтар кездесуі мүмкін екенін жоққа шығармайды. Ұлттық тестілеу орталығының басшылары қолымыздан келгеннің барлығын жасадық. Бір жыл бойы 1000-нан аса маман бірқатар сараптама өткізді дегенді айтады. Дайындық барысында алдын ала сынақтан өткен оқушылардың және мұғалімдердің де сыны ескерілген. Тестілеу орталығы биыл 29 пән бойынша дайындаған 150 мың сұрақтың ішінен жауабы дау туғызатындарын түгел жойдық дейді. Былтыр тестілеу кезінде алматылықтар көп шағымданған болатын. Жауап парағын тексеретін сканердің істен шығуы талапкерлер мен ата-аналардың ашу ызасын тудырған еді. Министрдің сөзіне қарағанда, биыл тест қағаздарын сынақ біткеннен кейін емес, тапсырмай тұрып та сканерден алдын ала барлығын оқытып шық. Барлық қағаздар тексерілетін болады дейді ол. Биылғы сынақты құрамы 11 адамнан тұратын мемлекеттік комиссия бақылайды. Тестілеу кезінде дәрісханаға ата-аналар тарапынан 2 өкілдің кіруіне рұқсат етілген. Сондай-ақ барлық процесті бақылап тұратын бейне камералар орнатылады. Бірақ тестілеу кезінде аймақтарда қандай да бір дау туындаса, оны жергілікті комиссия қарамай дереу орталыққа жібереді. Биыл республика бойынша 132 мыңнан аса оқушы мектеп бітірді, соның 3 мыңға жуығы алтын белгіден үміткер. Әзірге түлектердің 82% тест тапсыруға ниет білдіріп отыр. Қалғандары өз еркімен бас тартқан. Бірақ министр оқушысын мектеп абыройына нұқсан келтіреді деп тест тапсырудан шеттеткен мұғалім жазаланады деп отыр. Мұндай оқушыларды қызметтен де қуамыз дейді. Былтыр жолы болмай сынақтан сүрінгендер шілденің 17-сі мен 23-ші аралығында кешенді тестілеуге қатысады. Айта кетерлігі, әлеуметтік жағдайы төмен талапкерлерге жасалатын жеңілдікке өзгеріс енген жоқ. Биыл республика бойынша 35 мың талапкердің мемлекеттік грантты иелену мүмкіндігі бар. Тағы бір ескертетін жайт, ұлттық бірыңғай тест өткен жылдан бері мемлекеттік құпия құжаттар санатына енгізілгендіктен оның жауабын сатқан адам 5 жылға сотталады. Мамандар олардан дұрыс жауаптарды сатып алған ата-аналар да жазадан құтылмайтындығын ескертеді.
Бүгінгі жастың арман тілегі тыныс тіршілігі мен дарынды жастар шығармашылығы жайында білгіңіз келсе, жас толқынға құлақ түре жүріңіз.
Кымбатты дос, сіздер жастардың толқын тыңдап отырсыздар. Мамырдың 22-сінде Алматы жоғарғы оқу орындарының бірінде қайғылы оқиға орын алды. Қаныш Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті ғимаратының 6-шы қабатынан 4-ші курс студенті құлап ауруханада көз жұмды. Қазір марқұм 22 жасар Әділбек Құтышевтың терезеден құлағандығы анықталған. Алайда дәл нешінші қабаттан екендігі әлі күнге шейін анықталмай отыр. Ол уақытта университетте қазақстандық жоғарғы оқу орындары ректорларының дәстүрлі жиыны өтіп жатқан. Университет ұстаздары комиссия тексерісі аяқталғанға шейін бұл оқиғаның нақты себептерін айтудан бас тартып отыр. Олар орын алған оқиғаны кенеттен болған қайғылы жағдай деп бағалап отыр. Дегенмен Тау-кен факультетінің түлегі жуырда ғана мемлекеттік емтиханды 5 деген бағаға тапсырып, диплом жұмысын үздік қорғап шыққан екен. Осылай деген Әділбектің курстастары ол өз-өзіне қол жұмсауы мүмкін емес деген ойды айтады. Тақырыпты тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
22 мамыр күні күндізгі сағат 10:30 шамасында Қаныш Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінің биылғы түлегі 22 жасар Әділбек Құтышев университет ғимаратының әжетхана терезесіне құлаған. Алынған жарақаттар салдарынан ол аурухананың жансақтау бөлімінде күндізгі сағат 1:30-2:00 қайтыс болды. Әділбек Тау-кен институтының жер орналастыру және кадастр мамандығы бойынша білім алып жатқан екен. Ол ақылы оқу бөлімінде болған, бірақ оқудың ақшасын әр қашан уақытылы төлеп тұрды, деді университеттің оқу және тәрбие ісі жөніндегі проректоры Ұлықпан Сыдықов.
Ақысын төлеуден ешқандай қыжалат қиыншылық көрмеген. Қайтыс болған кезінде де қалтасында мұқият өзінің қалтасына машина жүргізетін правасы, өзінің жеке бас куәлігі, қалтасында 6000 теңгедей ақшасы, барлық құжаттарын реттеп әдемілеп тұрып салып қойғанына біз таң қалдық. Ал енді бұл бала алғашқы бірінші курста оқуда қиналғаны көрініп тұр, тапсырған сабақтарына қарағанда. Сосын семестрден семестрге сайын, курстан курсқа сайын оқуы жеткілікті болған. Соңғы 3-ші курстан бастап тек 4-5 оқыған. Мемлекеттік емтиханды 5-ге тапсырып шыққан. 18-ші мамыр күні өзінің дипломын өте үздік бағамен қорғап шықты. Айта кететін бір нәрсе, мынау мемлекеттік емтихан комиссиясының пікіріне қарағанда ең үздік, сол шығармашылық сипаты бар өте жақсы жобаны қорғап шықты дейді.
Бұл іс Бостандық аудандық ішкі істер басқармасына тапсырылған. Бірақ аудандық ішкі істер басқармасының қылмыстық істер бөлімінің бастығы Жігер Ұзақбеков алдын ала қорытынды жасамаймыз. Іс әлі бір айдай тергеуде болады деді.
Материал находится в следственном отделе. Там будет несколько экспертиз.
Іс тергеу бөлімінде қорытынды шығару үшін бірқатар тексерулер жүргізу керек. Содан барып қана нақты шешімді айта аламыз. Сол күні Әділбек ол жерде болмауы керек еді. Ол 10-шы немесе 9-шы қабатқа шығып секірген, немесе байқамай құлап қалған. Қасақана жамандық жасау мәселесі де қарастырылып жатыр. Бірақ менің ойымша бұл болжам қате. Себебі төбелес немесе қандай да бір жарақаттың іздері жоқ. Ақша мен басқа да құжаттары өзінде болған.
Университет ұстаздарының айтуынша, құлаған дененің гүрсілін естігеннен жүгіріп келіп, жедел жәрдем мен тәртіп сақшылары шақыртылған. Ал егер біреу құлатқан болса, сондай биіктіктен құлаған адамның даусы немесе айқайы шығатыны анық еді, деді олар. Алматы қаласының Шаңырақ ықшам ауданында тұратын нағашыларының үйінен қатынап оқыған Әділбек 21 мамыр күні достарымен кездескен екен. 22 мамырда кету қағазын толтыру үшін курстас достарымен сағат 12-ге таман университетте жиналуды жоспарлаған. Оның неге үйден ертерек шығып, дәл осы корпуста болғаны белгісіз, дейді достары. Оқиға орнында ешқандай куәлер болмаған, себебі университеттің Алатауға қараған терезесі аулаға шығады екен. Ол жерде көп адам жүрмейді. Оған қоса оқу жылы аяқталғандықтан жүргіншілер саны өте аз, дейді ұстаздар. Айта кететін мәселе, Әділбек университеттің бұл бөлігінде болмауы керек екен, себебі оның оқитын корпусы мүлдем басқа жақта орналасқан.
Біз өзіміз таң қалдық осындай ситуация болғанына. Негізі бұлар дипломды қорғағаннан кейін жаңа ғана входной лист дейді ғой. Соны толтырып қайту керек болатын. Неге ол басқа корпуста ол жаққа барды? Негізгі олардың ол жаққа баруға ешқандай қатысы жоқ ол корпустың. Бұл осы үш этажды осы корпуста жаңағы қойғызатын қолдарын қойғызып солай қайту керек болатын,
деді Тау-кен институтының директорының орынбасары Қанай Рысбеков. Әділбек 1987 жылы қыркүйек айында Маңғыстау облысы Қарақия ауданының Құрық ауылында туған. Отбасында 2 ұл, 2 қыз. Ұлдың кенжесі болған Әділбек әкесінің мамандығын таңдаған екен. 3-ші курстан бері жұмыс істеп жүрді, дейді курстастары. Ұстаздары мен достарының айтуынша, Әділбек ашық мінезді, қарапайым жас жігіт болған және оның өзіне өзі қол жұмсауға баруы мүмкін емес.
Ешқандай ондай ұрыс төбелеске ондайға қатысы болмайтын ол баланың. Ешкімді ренжітпейтін, барлығын жақсы тапсырып, қуанып жүрген дипломын алатын болдық қой деп, бәріміз деп.
Адилбектин вот 4 жыл бою жанында жүрдүм мен, вот эшким мен ле эрегисип неткенин эшким эч качан да көрмөгөм. Бирөөмүн мисалы устасканын вообще көзү булай көңүлдүү бала болотун. Мүнөзү ашык, эшким мен жаманчылыгы жок.
Суицид деп айтып жатыр го. Если бы так было бы, зачем ему дипломную защищать? Зачем ему все это? Например, понедельник он защитился, а в пятницу он умер, что ли? Это же немыслимо никак.
Университет басшыларының сөзіне қарағанда, Әділбектің мәйітін Ақтауға жеткізіп, жерлеу рәсіміне кететін барлық шығынды білім ордасы өз мойнына алған. Оған қоса, сақтықта қорлық жоқ демекші басшылық тарапынан студенттер арасында үгіт-насихат жүргізумен қатар, әжетхана бөлмелерінің терезе алдын биіктету шаралары қолға алынып жатыр екен. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мерей Сәрсебай.
Ардақты ағайын, ал ендігі кезекте хабарымыздың дәстүрі айдары жас үні. Бүгінгі замандасты мазалап жүрген ойлар мен мәселелер турасында құлақдар болғыларыңыз келсе, аталмыш айдарымызды тыңдап жүріңіздер.
Менің аты жөнім Серікжан Мұрайсылов. Әрине, әр адамның өзінің көкейінде жүрген бір толғандырып жүрген мәселелер болады. Менің де сондай өз бір мәселем бар, ол қазіргі дін саласы. Біздің негізгі дініміз ислам діні болып есептеледі. Ал қазіргі ислам дінінің біздің Қазақстандағы жағдайы мүлдем төмен деп айтуға болмайды. Жақсы жүріп жатыр, бірақ оған жасалып жатқан кедергілер де көп. Ол әрине бізге қосылып жатқан діндер. Статистика бойынша бізде 40 жаңағы діндер жұмыс жасайды екен. Ал бірақ қадимгідей зерттеу жүргізіп қарайтын болсақ, бізде 2000-ден арса діндер жұмыс жасап жатты жасырын түрде. Оларды атап айтатын болсақ, новая жизнь деген діндері бар. Будда діні дейін бізге кіріп кеткен. Бұл әрине ислам дінінің шарықтауына кедергі жасайды. Енді бұдан шығу жолдарын мен ойымша альтернативті өз ойымды айтатын болсам, бірінші біз шек қоюымыз керек. Және осы дін ислам дінінің жанынан бізде қазір комитет құрылған болатын. Бізде осы дін комитеті мен ойымша дұрыс жұмыс жасап жатқан жоқ. Оны діни адамдардың өзінің аузынан естігем. Бізде діни комитеттер жұмыс жасау керек. Және осы 2000-ден аса діндердің көп шоғырланған жері осы Алматы. Осы Алматыда діни қадағалау жүргізу керек сияқты.
Азаттық радиосында жас толқын бағдарламасы, микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Мамырдың 31-де бүкіл әлемдік темекі шекпейтін күн аталып өтіледі. 1987 жылы бүкіл әлемдік денсаулық сақтау ұйымының мүшелері жариялаған бұл күннің мақсаты темекінің зияндылығы мен одан туып жатқан ауруларға әлемдік қауымдастықтың назарын аудару болды. Мамандардың сөзіне қарағанда, 20-шы ғасырда дүниежүзі бойынша шылым шегудің кесірінен 100 миллион адам қайтыс болған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметі бойынша жыл сайын 5 миллионнан аса адам темектен пайда болған аурулардан көз жұмады екен. Осы қарқын қала беретін болса, 2020 жылы бұл сан 8 миллионды құрауға мүмкін деген болжамдар да бар. Жыл сайын дүние жүзінде темекі шегудің салдарынан 5 миллионнан астам адам қайтыс болады екен. Мұны жыл бойына әр күн сайын 25 авиалайнер апатқа ұшырап, сол себепті түгел ажал құшқан жолаушылардың санымен салыстыруға болады. Бүгінде жер шарында 1 миллиардтан асам адам темекі шегетін көрінеді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының дерегі бойынша, өткен ғасырда әлем бойынша 100 миллион адам қайтыс болған болса, бұл көрсеткіш жыл сайын 33%-ға өсіп отырған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының есебіне жүгінетін болсақ, егер жағдай өзгермесе, онда таяу жылда жарты миллиард тірі адамның түбіне темекі жетуі мүмкін көрінеді. Ал Қазақстанға келер болса, қазіргі уақытта 5 миллионға жуық адам темекі шегеді екен. Алматы қаласының денсаулық сақтау басқармасының емдеу және алдын алу бөлімінің бастығы Альмира Бердонғарованың сөзіне қарағанда, күн сайын республикада 70 адам осы әдеттің кесірінен көз жұмса, Алматы қаласы бойынша бұл көрсеткіш 5-6 адамды көрсетеді.
Ежедневно у нас 70 граждан примерно в стране умирают от табакозависимости. 5-6 человек у нас в городе Алматы. Ежедневно умирает.
Шылым шегу ас қорытуға, тыныс алу мен қан айналымына кері әсерін тигізеді. Одан өзге есте сақтау қабілетінің нашарлауы теріге ерте әжім түсу сынды жағдайларға себепші болады. Темекі тартатын адам күніге орта есеппен 200 рет, айына 6000 рет, ал жылына 72000 рет ішке түтін тартады екен. Ал 45 жастағы адам өмір бойына 2 миллион рет темекі тартатын көрінеді. Мамандар темекі шегуді о баста ойнап бастаған 100 адамның 80-і біртіндеп тұрақты шылым қорға айналатындығын айтады. Қазіргі тәжірибе беде денсаулық сақтау қызметінің ескертуі, дәрігерлер кеңесі, шылым шегушілерге шұғыл шартты рефлекс жасау, оларға жағымсыз жайттар туғызу, одан қалды гипноз сынды темекі қойғызуға арналған түрлі әдіс тәсілдер қолға алынуда. Бірақ бұлардың нәтижелері түбегейлі болмай тұр. Осы ретте дәрігер мамандар темекі шығарушыларға да мейлінше тосқауыл қою керектігін алға тартады. Мәселен, салауатты өмір салтын қалыптастыру ұлттық орталығы директорының орынбасары Шолпан Қаржаубаева темекі шығарушылардың мемлекетке төлейтін салығын көбейту арқылы істі біршама алға жылжытуға болады деп есептейді. Оның пікірінше, дәл қазіргі таңда Қазақстанда олар үшін ең қолайлы жағдай жасалған. Еуропалық одақтың кеңесі бойынша темекі өнімдеріне жалпы салық көлемі 70%-дан төмен болмау керек. Ал Қазақстанда бұл көрсеткіш 26% ғана құрайды екен.
По рекомендациям Европейского союза, общая налоговая нагрузка на табачную продукцию должна составлять не менее 70%. На сегодняшний день в Республике Казахстан эта цифра составляет 26%.
Әдетте шылым шегушілер өздерінің бұл әдетін күнделікті стресс пен жұмысының мазасыздығымен түсіндіреді. Дегенмен дәрігер мамандар бұл адамның өзін-өзі алдауы деген ойды. Өйткені темекі арқылы өз жүйкесін қалыпқа келтіру мүмкін емес. Салауатты өмір салтын қалыптастыру ұлттық орталығының маманы Алма Жылқайдарова өздерінің темекіге тәуелділіктен емдеу барысында психологиялық емдеуді де қатар жүргізетіндігін айтады.
Табачная зависимость обязательно имеет компонент психологической зависимости. И при лечении табачной зависимости обязательно должна быть осуществляться поведенческая или психологическая поддержка.
Статистикаға жүгінсек, жер бетінде әр 6 секундта бір шылым шегуші көз жұмады екен. Мамандар бұл көрсеткіш 2010 жылы әр 3 секундта бір адам көз жұмуы мүмкін деген болжам жасауда.
Жастар өмірінен хабардар болам десеңіз, Жас толқын бағдарламасын тыңдап жүріңіз. Жас толқын әуе толқынына сенбі күні кешкісін әрі жексенбінің таңында беріледі.
Әуеде жастардың толқыны. Соңғы уақытта Қазақстандағы ауылдардың мәдениеті төмендеп бара жатыр деген сөз жиі айтылады. Оның басты себебі мәдениет ошақтары жоқ, оны көтеретін жас мамандар да тапшы. Ал өнер саласын бітірген жастардың 70% ауылдың түлектері болғанымен, мамандық иеленгеннен кейін елге қайтуға зауқтары жоқ екен. Бас айтар уәждері ауылда тұрақты мәдениет ошақтары жоқ. Тақырыпты тілшіміз Айнұр Хаменова жалғастырады.
1991 жылдың аяғында Қазақстанда 8881 балабақша болса, оның 4734-і қазақ тілінде болған. Жекешелендіру кезінде сол қазақ тілді балабақшалардың 100-ге жетер-жетпесі үкімет меншігінде қалды да, қалғаны тістегеннің аузында ұстағанның қолында кетіп, болмашы қаржыға сатылып кеткен. Солай 8000-ға жуық мәдениет үйлерде талан-таражға түсті. Олардың көбіне әртүрлі дін өкілдері ие болды дейді халық жанашыры Мұхтар Шаханов. Шахановтың айтуынша, Қазақстан Республикасында жылына 3-4 балабақша, мәдениет үйін салуға ғана қаражат бөлініп отырған ескерсек, онда 91 жылы жоғалтқанды қайта қалпына келтіруге 4-5 жыл уақыт керек көрінеді. Ал ол қалпына келгенше диплом иеленген ауыл жастары ауылға барып жұмысы жүргеннен көрі қалада мамандығымыз бойынша жұмыс жасаған тәуір деп отыр.
Қазіргі кезде ауылдарда мәдениет үйлері бар, бірақ олардың штаттары тек 2-3 адам үшін арналған, және бұндай мәдени үйлер жас мамандар тартып жатқанын естімеппін. Ауылымыздағы мәдениет үйлерінің құлдырап, маужырап қалғанын ести тұра, көре тұра мен ауылға барып жұмыс істеу менің ниетімде жоқ.
Бұл Құрманғазы атындағы ұлттық консерваторияның студенті Майра Жангелдинаның әңгімесі. Қалаға бой үйреткен жастар ауылдың мәдениеті дамый дегенге күмәнмен қарап отыр. Себебі Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясының студенті Асқар Тілепов 11-ші сынып оқушысы бола жүргенде ауыл әкіміне барып жастар өнер клубын ашу мәселесін көтерген. Тіпті клубтың мүшелерін де іріктеп қойған екен. Солардың көбісі консерватория бітіріп келген түлектер, бірақ қаражаттың жоқтығын айтып, бұл өнер клубын ашпақ түгілі ынта да білдірмеді деп, осыдан 4 жыл бұрынғы ауыл мәдениетін көтеру негізінде өзінің жасаған ісін еске түсірді.
Қазір расын айтқанда ауылда мәдениет көтереміз деген жатқан сөз ол. Мен өзім солтүстік жақтан тұрғынымын. Менің ауылымда мәдениет үйі жоқ емес, бар, бірақ аты ғана. Бала кезімізде мәдениет үйінің есігін көргенде үлкен қарауыл тұратын. Ал мәдениет шаруаларын мектептің актовый залында өтетін. Міне, мен де келер жылы өнер саласының бір маманы болып шығамын. Бірақ мен ауылға барам деп айта алмаймын.
Концерттер, кештер, кездесулер, думанды мерекелер бүгінде тек аудан орталығындағы мәдениет үйлерінде ғана өтеді. Музыкалық аспап, құрал-жабдықтармен қамтылмағаны қаншама. Қылмыстың көбеюі ауылдық жерлердегі жұмыстықтың белең алуы да рухани құлдыраудың басты салдары екені айқын. Бұндайда көре білетін, көз түйе білетін түйсік қана керек дейді ұлтжанашыры Мұхтар Шаханов.
Әйтпесе билік тілді дамытқысы келсе, таңертең тапсырма берсе, қайта барлық облыстың әкімдері, ауданның әкімдері іске кірсе, бірақ тапсырма берілмейді. Басты кінәсі қазір биліктің өзінде болып тұр.
Қазақстан мәжілісінің депутаттары өткен кезеңде 5 рет аймақтарға шығып көптеген елді мекендерде болып, селолық, аудандық мәдениет мекемелерінің қызметтерімен танысып қайтыпты. Бұл сапар барысында көз жеткізгендермен мәжіліс депутаты Майра Айсина бөлісті.
Енді барлық жерде бір көрініс қой, мәдениет мекемелерінің жалпы
материалдық техникалық базасы өте әлсіз. Көп деген үйлер мысалы күрделі жөндеуді қажет етеді. Қиын жағдайда тұрған қаншама мекемелер де аз емес. Кейбір мәдениет мекемелері тек жазда ғана жұмыс істейді де, қыста мысалы жылудың болмауына байланысты жабылып қалады.
Майра Айсинаның бір ғана мысалын сөзге тие келетін болсақ, Шығыс Қазақстан облысының Аякөз ауданының тұрғын саны 500 адамнан асатын. 23 ауылдың 4-теуінде мәдениет үйі жоқ, ал 13 ауылдағы мәдениет үйлерінде жылу жүйесі істемейді. Орындықтары тозған немесе жоқ екен. Бұл турасында белгілі сатирик Көпен Әмірбек былайша пікір білдірді.
Әр жерден ғана бірдегілі ғана балалар бақшасы мен мәдениет үйі қайтқанмен, ол сол күймен ұстағанның қолында тістеген аузында кетті. Ағылшынның бір президент айтқан сөзі бар. Егер менің қорғаныс министрім нашар болса, онда көп болса бір соғыста жеңілермін дейді. Егер менің ауыл шаруашылығы министрім нашар болса, бір жыл егінсіз қалармын. Егер менің мәдениет министрім нашар болса, онда елім 50 жылға кейін шегінеді. Көрдіңіз бе? Сонда әр ауылдағы, әр аудандағы, әр облыс орталықтарындағы біздің мәдениет үйлерімізді жойып жіберу, кітапханамен қосып, елімізді 50 жыл кейін шегіндіргенмен бірдей әсер етті маған. Енді қазір жақсы кинотеатрлар жеке кәсіпкерлердің қолында, солар осында болса да, енді беті бері бұрылып қызмет көрсете бастады. Бұны үкімет тарапынан қолдау керек.
Айнұр Хаменова, арнайы жас толқын үшін Алматыдан.
Қымбатты тыңдарман, осымен біздің хабарымыз өз мәресіне жетті. Сіздермен соңғы жарты сағатты бірге өткізіп, хабарларды Алматы бюросынан жүргізген мен Мәншүк Асаутай. Азаттық толқындарында ендігі